Batajnica je deo Beograda i opštine Zemun, poznata kao najveće selo na Balkanu. Od davnih dana, kada je u 18. veku osnovana kao seosko naselje Srba, bivših graničara iz ukinute vojne krajine, koji su dobili imanja i novo poljoprivredničko zanimanje, pa do 1972. godine, kada je priključena Beogradu, Batajnica je bila sremsko selo sa nekoliko hiljada stanovnika, koji su se bavili poljoprivredom. Danas je to pravi mali grad sa više od 50.000 stanovnika, velikim brojem preduzeća iz oblasti male privrede, radnica i ugostiteljskih objekata i još većim brojem komunalnih problema. Kao i sva beogradska prigradska naselja, i Batajnica ima brojne infrastrukturalne probleme, jer nije projektovana za tako veliki broj stanovnika. Tačnije, građena je bez ikakvog prostornog plana, još od vremena posle Prvog svetskog rata. U to posleratno doba počelo je intenzivno naseljavanje bivšim vojnicima, nastavilo se posle Drugog svetskog rata, a naročito posle raspada bivše SFRJ. Velika većina stanovnika Batajnice i njenih podnaselja su Srbi prognani iz Hrvatske, Bosne i sa Kosmeta, koji su 90. godina od opštine Zemun dobili ili kupili po veoma niskim cenama dotadašnje poljoprivredno zemljište isparcelisano i pretvoreno u građevinsko, a bez ikakvih uslova za formiranje naselja, i tu sagradili kuće. Prvih godina nije bilo struje, vodovoda, čak ni puteva, a najteže je bilo naseljima Busije i Grmovac, kojima je tek posle 10 godina napravljen asfaltni put i vodovodna mreža. Kasnije je izgrađena ambulanta, crkva Svetog Ilije i uspostavljena je autobuska linija gradskog saobraćaja. Najstariji urbani kvart batajničkog naselja Ekonomija osnovan je 1948. godine, a najnoviji i najveći kvartovi u naselju su Šangaj, po crkvi Svetog Jovana Šangajskog, i Crveni barjak, kao najnaseljenije, sa preko 12.000 stanovnika. O nastanku imena Batajnica postoje tri teorije. Po prvoj, to je modifikacija imena za močvarni i blatnjav teren Blatajnica. Druga verzija kaže da je naselje dobilo ime po osnivaču, mađarskom grofu Bataju, a najverovatnije je objašnjenje da je mesto dobilo ime po francuskoj reči bataj, bitka, jer se na tom terenu vodila borba između Austrijanaca i Francuza, neposredno pre naseljavanja srpskog stanovništva. Prvi žitelji, osnivači i starosedioci Batajnice bili su Srbi izbegli sa Kosova i Metohije, pod vođstvom patrijarha Arsenija, negde oko 1725. Njihove nove sugrađene je ista nevolja tri veka kasnije dovela u Batajnicu. Kroz naselje prolaze železnička pruga i stari Novosadski put, koji čini njegovu centralnu ulicu. Polazeći iz Zemunske glavne ulice, taj put povezuje Batajnicu, Novu i Staru Pazovu, Inđiju, Sremske Karlovce i Novi Sad. U blizini je autoput Niš-Beograd-Zagreb, kao i novi autoput Beograd-Novi Sad-Subotica, koji svojim nadvožnjakom prolazi kroz naselje. Reka Dunav je udaljena 4 km od centra Batajnice, ali priobalje nije uređeno i razvoj naselja ide ka zapadnoj, suprotnoj strani u odnosu na reku. Batajnica nema parkove. Nema bioskop, ni dom kulture, nema bolnicu, ni dom zdravlja, nema srednju školu, pa čak ni sportske terene i klubove, osim nižarazrednog fudbalskog kluba BSK Batajnica. Ali Batajnica ima aerodrom. Vojni aerodrom i vazduhoplovni remontni zavod udaljeni su 3 km od centra naselja i nalaze se pored puta za Novu Pazovu. Za sada od aerodroma Batajnica nema nikakvu korist, jer je isključivo vojni, ali očekuje se da uskoro jedna od dve piste počne da se koristi i u civilne svrhe, što bi Batajnici, osim prestiža, donelo i ekonomsku korist. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Batajnica? Jezički eksperti angažovani u Akademiji Oxford poseduju sve stručne kvalifikacije za obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Svi su naime diplomirali na odgovarajućim odsecima filoloških fakulteta, sa najvišim ocenama i stekli licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi. Većina naših stručnjaka radi upravo sa svojim maternjim jezicima, što takođe ide u prilog kvalitetu prevoda koji mogu da ponude svojim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Batajnica savršeno poznaju sve segmente jezika za koji su se opredelili, a budući da se pored prebacivanja sadržaja na novi jezik, bave i legalizacijom prevoda u cilju njihovog uključivanja u zvanični pravni promet. Vrlo dobro su upoznati i sa aktuelnim regulativama i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u spisima koje obrađuju. Bogato profesionalno iskustvo, neosporna stručnost i veliki broj zadovoljnih korisnika i visok kvalitet usluga koje pružaju, čine naše stručnjake dostojnim svake preporuke za poslove obrade zvanične dokumentacije. S obzirom na to da ćete kod nas, na jednom mestu, uz minimalno angažovanje bez lutanja od jedne do druge službe, po povoljnoj ceni i za kratko vreme, dobiti overene prevode svih dokumenata, koje ćete nakon toga odmah moći da koristite za potrebne poslove. Prevodilac i sudski tumač Batajnica ima dakle zadatak da vam omogući dobijanje materijala na jeziku koji ste tražili, u formi prihvatljivoj za međunarodni pravni saobraćaj. Da bi to postigao, pre svega, prevod mora da uradi u skladu sa strogim pravilima obrade službenih materijala, što znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora jasno da izrazi na novom jeziku, a posebno da vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti nedvosmisleni i jednoznačni. Kako bi se izbeglo svako provizorno tumačenje i nerazumevanje onoga što je napisano. Novi dokument prilagođavaju duhu traženog jezika, poštujući sva pravopisna, gramatička i ostala pravila, a pišu ga takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u pisanim materijalima ovakve vrste. Iza njega je karakteristično šablonsko izražavanje. Formalizam i potpuno izbegavanje stilskih oblikovanih reči i izraza, kao i elemenata estetskog ili naracije. Kada je prevod gotov, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, kao i vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške ili nepodudarnosti sa originalom, koje pri prvom pregledu eventualno nisu uočene. Sada počinje proces overe prevedenog materijala i na samom početku prevodilac i sudski tumač Batajnica vrši detaljno poređenje prevoda i originala, koji se u tu svrhu takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi kako bi se utvrdilo da li su izvorna i prevedena verzija dotičnog spisa identične u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade, jer će jedino pod tim uslovom dokument na novom jeziku moći da bude zvanično overen. Ako prevod ispunjava pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Batajnica ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako postaje zvanični garant da je prevod u svemu jednak originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu. Prevodioci i sudski tumači Batajnica u radu koriste sledeće jezike. U našem prevodilačkom centru službeni materijali mogu biti, shodno vašem zahtevu, prebačeni na neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Pored uobičajenih prevoda, u okviru srpskog jezika radimo i one koji obuhvataju neki od jezika naših suseda, kao što su bugarski, hrvatski, mađarski, zatim albanski, bosanski, rumunski i makedonski. Podrazumeva se da klijentima nudimo prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije i u okviru najrasprostranjenijih i uvek traženih jezika, poput engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog i portugalskog. A prevodilac i sudski tumač Batajnica kvalifikovan je i za rad sa italijanskim, grčkim i turskim, zatim arapskim, slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, kao i sa poljskim, češkim, slovačkim i jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest danskim, finskim, švedskim i norveškim. Osim prevoda koji na jednoj strani uključuju kineski i japanski jezik, prevodilac i sudski tumač Batajnica nudi i onaj u domenu latinskog, koji se istina već vekovima ne tretira kao živi jezik, budući da se nigde ne govori, ali se i u naše vreme pojavljuje u stručnoj pisanoj dokumentaciji, vezanoj za oblast farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Posebno mesto u okviru naše stručne ekipe zauzimaju prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, hebrejski, persijski, pakistanski i romski jezik, budući da su vrlo retki na ovim prostorima. Pa zahvaljujući tome, možemo klijentima da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru pomenutih jezika. U želji da izađemo u susret potrebama korisnika sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će im omogućiti da brzo i lako dođu do overenih prevoda materijala koji su im potrebni. Podrazumeva se da najčešće dobijemo zahteve da materijale sa nekog stranog jezika prevedemo na srpski ili u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, to je usluga koju ćete dobiti i u većini ostalih prevodilačkih centara u našoj zemlji. Ono po čemu se međutim razlikujemo od drugih institucija iz ove branše jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Batajnica je u toj meri stručan, opšteobrazovan, iskusan i vešt u prevođenju, da materijale izvorno sačinjene na bilo kom jeziku koji nije srpski može u jednom potezu da prebaci na traženi strani jezik, a da ne prevodi prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik, kako se uglavnom praktikuje u drugim prevodilačkim agencijama. Svojim metodom rada omogućava klijentima da za kraće vreme i manje novca dođu do dokumenata na jeziku koji su tražili, s obzirom na to da radi efikasno i da za ostvarivanje pomenute usluge kod nas nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će i cena biti niža. Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Batajnica? Jezički eksperti angažovani u Akademiji Oxford mogu za vas da prevedu i overe bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava i omoguće vam da za relativno kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu dobijete materijale na jeziku koje ste tražili, dovedene u oblik koji je pogodan za korišćenje u pravnom sistemu. U oblasti ličnih dokumenata profesionalno obrađujemo pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe. Budući da se savremeno poslovanje uglavnom obavlja na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, često dobijamo zahteve da obradimo dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu. Pa tako prevodioci i sudski tumači batajnica rade sa finansijskim izveštajima, rešenjem o osnivanju privrednog lica, potvrdom o kvalitetu proizvoda, svim vrstama poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. Zatim sa poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre, bilansima uspeha, različitim poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, godišnjim izveštajima i mnogim drugim srodnim pisanim materijalima. U savremenom poslovanju vrlo često se organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, te prevodilac i sudski tumač batajnica prevodi i overava i dokumentaciju koja se u tu svrhu koristi, a to su, na primjer, opšti uslovi, predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode i svih dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima, budući da je prevodilac i sudski tumač batajnica osposobljen i za rad sa svim vrstama sudskih rešenja, odluka i presuda, poput recimo presude o razvodu braka, ali i sa ostalim pravnim aktima, to jest sa saglasnošću o zastupanju, zahtevom za dobijanje vize, dozvolom za boravak, nasledničkom i drugim tipovima zvaničnih izjava pojedinaca, kao i sa svim vrstama pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, poput recimo ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Ukoliko vam je to potrebno, kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. Iz oblasti tehnike, nauke i građevine, prevodioci i sudski tumači batajnica najčešće rade sa uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, kao i građevinskim projektima i propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom. S obzirom na to da se mnogi ljudi leče van granica svoje zemlje, ili pak u tu svrhu upotrebljavaju uvozne preparate i lekove, javlja se i potreba za overenim prevodima raznovrsnih dokumenata iz sfere medicine i farmacije. Tako prevodilac i sudski tumač batajnica profesionalno obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale vezane za pomenute oblasti. Savremeno doba otvorenih granica omogućilo je mnogima da se školuju, usavršavaju ili zaposle u nekoj stranoj zemlji, te su tu svrhu potrebni kvalitetno prevedeni i overeni službeni materijali, kojima se može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili pak način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Batajnica. Uglavnom radi sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu. Prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sa uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju i nastavnim planovima i programima fakulteta. U cilju podnošenja nekih zahteva u inostranstvu ili ostvarivanja konkretnih ličnih prava, morat ćete nadležnoj službi podneti overene prevode traženih potvrda i uverenja, među kojima su potvrda o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, ono o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o mestu boravka, o neosuđivanosti i vrlo često tražena potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Budite sigurni da će dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe, budući da je jedan od osnovnih principa našeg rada poštovanje privatnosti klijenata i najstrože čuvanje podataka koji se našim stručnjacima u poslu otkrivaju. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Batajnica pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na profesionalan odnos prema korisnicima usluga koje nude i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Ukoliko odlučite da nas angažujete, dobit ćete kvalitetan prevod traženog dokumenta i njegovu legalizaciju u skladu sa zakonom, ali i svu potrebnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Batajnica? Iako najčešće dobijemo zahteve da uradimo kompletnu obradu odgovarajućih dokumenata, to jest da ih nakon prevoda i overimo, izaći ćemo u susret vašim zahtjevima i ukoliko vam je potrebna samo legalizacija dokumenta, čiji ste prevod već poverili nekom drugom stručnjaku, a ne članovima prevodilačkog tima Akademije Oxford. Tada ćemo također morati da sprovedemo punu zakonom definisanu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno upoređivanje vašeg prevoda sa originalom, koje nam iz tog razloga također morate dostaviti na uvid. Cilj ove procedure jeste da se pre samog čina legalizacije utvrdi da se prevedeni i originalni dokument u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu kojim su napisani, potpuno poklapaju. Ako su navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Batajnica overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga taj dokument možete bez ikakvih smetnji koristiti u pravnom prometu, budući da ima dokazanu zakonsku snagu originala. Ako se pak ispostavi da prevod koji ste doneli nije adekvatan, to jest da u nekim segmentima odstupa od originala, ili se u njemu pojavljuju druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Batajnica neće moći da ga zvanično overi, pa će tada najverovatnije predložiti da lektori i korektori, naši jezički stručnjaci bez premca, urade redakturu spornog teksta. Oni će najpre izvršiti temeljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne stilske, slovne, gramatičke i pravopisne greške i ukoliko je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi, jer na njima počiva i smisao samog zvaničnog materijala. Nakon njihove stručne intervencije, dobit ćete dokument na jeziku koji ste tražili, uređen u skladu sa svim rigidnim pravilima obrade zvaničnih spisa, pa ćete odmah nakon overe moći da ga koristite u praksi. Iako prevodioci i sudski tumači Batajnica uvek nastoje da svojim klijentima obezbede najpovoljnije rokove za završetak traženog posla, dešava se da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, budući da mu je prevedeni materijal potreban što pre. Tada za vas možemo da uradimo hitan prevod, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što možete sami da odredite rok koji vam najviše odgovara za završetak ovog posla. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da postavljene zahteve ispune i omoguće vam da u vremenskom periodu koje ste tražili dobijete kvalitetan prevod, potpuno veran tekstu izvornog dokumenta. Međutim, činjenica da sada rade u izmenjenim i otežanim okolnostima i pod većim pritiskom uticaće i na promenu cene prevodilačke usluge, budući da ćete, pored osnovnih troškova, morati da platite iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka određuje se u skladu sa brojem prevedenih strana, ali i sa dužinom roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla. Kako ostvariti saradnju sa našim prevodilačkim centrom? U slučaju da odlučite da su prevodioci i sudski tumači Batajnica prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imat ćete obavezu samo da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Potrebne spise možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru. Također, imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Dostava materijala elektronskim putem moguće je jedino u slučaju hitnog prevoda, kada je veoma važno da dokumenta što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi se u predviđenom roku ispunili vaši zahtevi. Međutim, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a pazeći na termin koji ste definisali za završetak prevoda, donesete ili na neki od gore pomenutih načina pošaljete originalne spise, ukoliko želite da prevodilac i sudski tumač Batajnica prevode vaših materijala i overi na legalan način. Potpuno obrađene materijale, to jest overene prevode i njihove originalne verzije, možete lično podići u nekoj od naših poslovnica na području glavnog grada, ili pak u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo, ili Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke. Cena dostave obračunava se u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i platit ćete je potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge našeg prevodilačkog centra, koje ste u odgovarajućoj situaciji koristili. Troškove dostave ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke. Cene svih usluga koje mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Batajnica navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u nekoj od naših beogradskih filijala. Važno je da znate da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se uglavnom odobrava i neki popust. Prema prevodilačkom standardu koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst navedene dužine. Dodatne informacije o overi materijala. Postoje dokumenta koja nakon prevoda, osim overe koju vrši licencirani sudski tumač, moraju proći i takozvanu apostil overu, kako bi postala pravno važeća i uključena u zvanični pravni promet. Apostil potvrda je formalnost uvedena nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine. Sa ovim dokumentom saglasilo se stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici, te se tako apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi i u Republici Srbiji. Za ovaj postupak nadležni su predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, koji se prema novoj mreži rasprostranjenosti nalaze u skoro svakom većem mestu. Overa apostilom je specifična po tome što nikada ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Negde je potrebno prvo uraditi overu apostilom, pa onda materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu. Dok je kod drugih materijala postupak obrnut, te prvo jezički stručnjaci prevode tekst konkretnog dokumenta na novi jezik i overavaju ga svojim pečatom. A nakon toga se prevod nosi u osnovni sud na apostiliranje. Kako je apostil pečat izrađen u obliku štambilja, u koji su na tačno određeni način uneti traženi podaci, ponekad se traži da se na novi jezik, pored teksta konkretnog dokumenta, prevede i sadržaj pečata. Kod nekih materijala dovoljno je apostilom overiti samo prevod, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Budući da prevodioci i sudski tumači batajnica nisu nadležni za apostiliranje materijala, oni će vam samo dati osnovne informacije u vezi sa ovim postupkom i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da overeni prevod naknadno koristite, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ukoliko utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebno apostiliranje, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev. Original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Važno je da znate da se apostil overa nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao. Kako do informacija o apostilu? Sve što je potrebno o overi dokumenata apostilom možete saznati u nadležnoj službi nekog od tri osnovna suda na području Beograda. Bitna informacija za vas kao žitelje Batajnice je da opština Zemun, kojoj vaše naselje teritorijalno pripada, potpada pod nadleštvo Trećeg osnovnog suda, koji se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina 16. Potrebne informacije možete potražiti i u Višem sudu na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu dovoljno pojasnili sve segmente obrade zvanične dokumentacije, kao i način rada prevodilačkog centra Akademije Oxford. No ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, možete nam se obratiti mailom ili telefonom, ili pak lično doći u neku od naših beogradskih poslovnica. Ovlašćeni koordinatori će nastojati da što podrobnije odgovore na vaša pitanja. A ako procene da je i to potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.